Herra forseti, nýverið tók háttvirtur þingmaður Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir til máls hér á þingi og hvatti Íslendinga til að ferðast innanlands og þá sérstaklega í svefnherberginu. Áskorunin er afar góð, enda fæðast of fá börn á Íslandi í dag og staðfestir tölfræði Hagstofu Íslands það. Frjósemin nú 1,72 barn per konu en yfirleitt miðað við 2,1 barn til að viðhalda mannfjölda. Þetta er sömuleiðis staðan víðar í heiminum. En aftur að áskoruninni og svefnherberginu. Fyrir fjölmarga það bara ekki nóg. Mörg pör og einstaklingar þurfa hjálp. Ástæða ófrjósemisvanda getur verið alls konar. Ófrjósemi ekki val. Það að þurfa að fara aftur og aftur í frjósemisaðgerðir andlega og líkamlega erfitt og ekki síst dýrt ferli. Í Danmörku hefur svipuð þróun verið í gangi í nokkur tíma og hafa Danir reynt að finna leiði til að bæta aðgengi að frjósemismeðferðum. Þar biðst fólki þrjár meðferðir þeim að kostnaðalausu innan almenna heilbrigðiskerfisins. Hugmyndir hafa verið uppi að bæta betur. Dönsku samtökiðnarins hafa lagt til að komi verði á niðurgreiðslum og meðferðum á einkareknum spítölum fari bið eftir meðferð yfir 30 daga. Á Íslandi einungis hægt að fara í meðferð hjá einum aðila, kostnaðurinn gríðarlegur, auk þess að það engin trygging á það takist í fyrstu tilraun. Í dag niðurgreiða sjúkratryggingar fyrstu meðferðum 5% og aðra til fjórðu meðferðum 65%. En sjúkratryggingar taka ekki þátt í kostnaði ef aðstoð sótt erlendis. Ég spyr herra forseti, teljum við þetta ásættanlegt, viljum við einungis að þeir efnamiklu geti fengið nauðsynlega aðstoð? Ef við viljum fjölga fæðingum á Íslandi, þá hljótum við að byrja því að auðvelda þeim sem vilja eignast börn að fá aðstoð sem þörf er á.
Þá tekur til máls háttvirtur 8. þingmaður Norðausturkjördæmis, Anna Kolbrún Árnadóttir.